ārstniecības iestādēm ir pienākums šādu izziņu izsniegt. Ir noteikts, ka šo izziņu izsniedz tā ārstniecības iestāde, kura ir veikusi vakcināciju. Pieņemsim, ja cilvēks ir vakcinēts Ķipseles centrā, tad šo vakcināciju ir veicis veselības centrs 4, konkrēta ārstniecības iestāde, kurā arī tad jāvērš. Vai attiecīgi tas ir ATA centrs, tad tā ir veselības centru apvienība, vai ja tas ir Rēzeknes Gors, tad tā ir Rēzeknes slimnīca. Un tā tālāk, un tā tālāk. Katrā centrā, katrā vakcinācijas punktā šo vakcināciju veikusi konkrēta ārstniecības iestāde, un tieši šajā iestādē ir arī jāvēršās pēc izziņas, ja tas ir nepieciešams. Ārstniecības iestādēm pieejama arī tulkota angļu valodā šī izziņas forma, lai nebūtu ārstniecības iestādēm pašām to jānodarbojas. Vienīgais, ko es jau piebildīšu, ka mēs tomēr šajā stadijā, kad saslimstības līmenis gan Latvijā, gan citās valstīs vēl ir gan augsts, mēs tomēr ļoti lūdzam neceļot bez vajadzības.